Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni ya Jumatano, Februari 17, mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, zikiwa zimesalia saa chache kufanyika uchaguzi wa Uganda, kauli za kutatanisha zilizotolewa hapo awali zaanza kukanushwa.
Nimeandaa mlinzi kwa shamba langu, lakini sio kwa Uganda. Uganda au watu watachagua nani ataongoza wakati mimi nimestaafu.
Ni Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda akizungumzia kauli yake aliyowahi kuitoa kwa kusema Uganda ni shamba lake la ndizi. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari nyingine, harakati za jamii ya Wamakonde na Wapemba nchini Kenya za kupata uraia zaendelea kuwa kitendawili.
Tumemaliza mwaka tangu walipotuahidi. Tungekuwa tayari tumepata hizi vitu. Hatujui shida iko wapi. Kama wanatupa watupe. Na kama watatupa je, watuambie what is the plan B?
Hizo basi ni baadhi ya habari tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa ya VOA Express. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Waziri Mkuu wa Uganda, Ruhakama Rugunda, amewahakikishia Waganda wote kwamba uchaguzi mkuu wa kesho Alhamisi utakuwa wa amani. Wakati huo huo, Rugunda ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi na kushiriki kwenye zoezi hilo la kumchagua rais, wabunge na madiwani. Ombi hilo la waziri mkuu limekuja wakati ambapo kuna wasiwasi kwamba huenda uchaguzi huo ukagumbikwa na ghasia. Lakini Rugunda amesema hamna haja ya wananchi kuwa na hofu. Siku ya Jumatatu na jana Jumanne, polisi wa Uganda walimzuia mgombea wa urais wa chama cha upinzani cha FDC Dr. Kizza Besigye kuingia maeneo fulani mjini Kampala ili kufanya kampeni zake za mwisho. Rugunda alielezea masikitiko yake, lakini akasema Besigye hakuwa na kibali cha kufanya kampeni kwenye eneo la katikati ya jiji la Kampala. Wananchi wengi waliohusika katika mgomo wa kukaa nyumbani uliokusudiwa kumshinikiza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila kuondoka mamlakani baada ya muhula wake kuisha mwezi Desemba, na hayo ni kwa mujibu wa vyama vya upinzani na makundi ya kijamii nchini humo. Walioshuhudia hali hiyo hapo jana walisema kwamba msongamano wa magari katikati mwa jiji kuu la Kinshasa ulipungua sana, huku magari machache tu ya teksi yakiendelea na shughuli za kuwabeba abiria. Hii ilipelekea kutokuwepo kwa watu wengi katika soko kuu la jiji la Kinshasa, huku maduka mengi yakiwa yamefungwa. Martin Fayulu, ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Commitment for Citizenship and Development, alisema kwamba miji yote mikubwa kama vile Kongo, Kinshasa, Matadi, Goma na Bukavu iliadhiriwa na mgomo huo. Alisema watu hawakwenda kazini wala wanafunzi kuhudhuria masomo, na akaongeza kwamba mgomo huo ni ishara kwa Rais Kabila kuwa wananchi wa DRC wangetaka aondoke madarakani. Kabila aliingia mamlakani mwaka 2001 baada ya baba yake Laurent Desire Kabila kuuawa. Alishinda uchaguzi wa mwaka 2006 na ule wa mwaka 2011, lakini upinzani ulipinga matokeo hayo ukisema kwamba uchaguzi huo ulikuwa umeibwa. Katiba haimruhusu Kabila kuwania tena urais. China imepeleka mfumo wa kisasa wa kutunga makombora kwenye kisiwa kinachozozaniwa katika bahari ya South China, hatua ambayo huenda ikachangia kuongeza hali ya taharuki baina ya China na majirani zake. Wizara ya ulinzi ya Taiwan ilisema leo Jumatano kwamba betri za makombora zimewekwa katika kiziwa cha Wudi ambacho ni mojawapo ya visiwa vya Paracel. Picha za satellite zilizomilikiwa na kampuni binafsi ambazo kwanza kabisa zilionyeshwa na shirika la utangazaji la Marekani la Fox News zilionyesha betri mbili kati ya nane za kurushia makombora pamoja na mfumo wa rada uliowekwa kwenye eneo la pwani siku ya Jumapili. lakini waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alisema mjini Beijing kwamba ripoti hizo za upelekaji makombora si za kweli, na kuvilaumu vyombo vya habari vya magharibi kwa kile alichokiita habari za kupotosha. Mnaendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia moja kwa moja kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa jijini Washington. Misafara iliyobeba vyakula na madawa inatarajiwa kuondoka leo Jumatano kuelekea katika maeneo yaliyozingirwa nchini Syria, ambako maelfu ya watu wamejikuta hawana fursa ya kupata misaada kutokana na mapigano kati ya majeshi ya serikali na wapiganaji wa upinzani. Ugawaji misaada ni sehemu ya makubaliano kati ya Syria na Umoja wa Mataifa. Magari hayo yanapelekwa katika maeneo saba ikiwemo Madaya na Zabadani karibu na mji mkuu wa Fua na Kefria kwenye jimbo la kaskazini la Idlib. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Stefani de Mistra, jana amesema kwamba baada ya mikutano mjini Damascus, ugawaji wa misaada ni mtihani kwa njia ya dhati ya serikali kuiruhusu Umoja wa Mataifa kupeleka misaada ya kibinadamu na kuwafikia watu wa Syria. Mexico, habari kutoka Mexico zasema kwamba kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki hapa ulimwenguni, Papa Francis, yuko kwenye siku yake ya mwisho ya ziara nchini humo, na alitarajiwa kuongoza ibada mjini Ciudad Juarez ambao umepakana na mji wa El Paso, Texas. Ibada hiyo itaonyeshwa moja kwa moja kwa njia ya televisheni. Papa Francis anatarajiwa kuzungumzia swala la masaibu yanayowakumbwa wafanyakazi wahamiaji ambao wengi wao hutoka nchini Mexico na kuelekea Marekani kutafuta maisha bora. Aidha, anatarajiwa kuzungumzia swala la adhari za dawa za kulevya ambalo limeathiri mno hususan ama limekithiri mno hususan katika maeneo ya mpakani. Misa hiyo ilitarajiwa kuwavutia maelfu ya waumini kwenye uwanja wa Ciudad Juarez na kwenye uwanja mwingine ulio karibu wa El Paso. Wamarekani watakaohudhuria watatazama ibada hiyo moja kwa moja kwenye televisheni kubwa zilizowekwa kwenye maeneo hayo. Na shirika la afya duniani WHO limesema linahitaji dola milioni 56 ili kutekeleza mikakati ya kukabiliana na virusi vya Zika ambavyo vinaaminika kuleta kasoro za kimaumbile kwa watoto wachanga. Shirika hilo lilisema leo kwamba mikakati yake italenga kuwaleta pamoja wadau tofauti pamoja pia na wafadhili ili kusaidia mataifa yaliyoadhiriwa na kutafuta njia mwafaka za kukabiliana na virusi hivyo. WHO imesema imetenga hazina maalum mpaka wakati itapata fedha zinazohitajika na hatimaye kuzigawa kwa shirika hilo na wahusika wengine ulimwenguni kwenye vita vya kupambana na virusi vya Zika.
Na unaendelea kusikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia zilizosomwa na BMJ Muridhi, moja kwa moja tunaelekea huko nchini Uganda. Zikiwa zimesalia chini ya saa 24 kwa wananchi wa Uganda kushiriki uchaguzi mkuu hapo kesho Februari 18. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ya Uganda leo imeongea na wanahabari kuhusu taarifa za mwisho na utaratibu utakavyokuwa katika zoezi hilo. Muda mfupi uliopita niliongea na mwenzangu Sande Shomari ambaye alikuwepo katika mkutano huo mjini Kampala, Uganda, na kwanza nilitaka kujua kile kilichoelezwa na Tume ya Uchaguzi.
Tume ya Uchaguzi hii leo chini ya mwenyekiti wake Dr. Badru Chigundu wametoa taarifa juu ya maandalizi haya ya uchaguzi na kusema kwamba kila kitu kipo tayari, na amesema kwamba vituo vitafunguliwa kesho kuanzia saa 1 kamili za asubuhi na kufungwa saa 10 kamili za jioni. Baada ya saa 10 watakaopiga kura ni wale tu watakaokuwa bado wapo kwenye mstari wa kupigia kura. Waandishi wa habari wameambiwa hawana ruksa ya kuingia ndani ya vituo vya kupigia kura kuchukua picha.
Ni lini hasa matokeo rasmi yataanza kutangazwa?
Amegusia kuhusu matokeo yataanza kutangazwa baada ya saa 48 hivi. Lakini vile vile kulikuwa na swala jingine ambalo tuligusia kutaka kujua ni kwa nini wanawazuia wapiga kura wasiende na simu zao kwenye kupigia kura. Hilo swala litokeza sana, limepewa kizungu sana hapa. Lakini mwenyekiti huyu alikataa kutoa sababu. Akasema kwamba wao wameamua kwamba hakuna mpiga kura yoyote atapiga na picha, kamera wala simu ya kuweza kupiga kura kwa ndani ya kituo. Pia swala la kuenda na kukaa kwenye kituo cha kupiga kura kusubiri matokeo, wameambiwa pia hilo halitawezekana. Wapeliwe wakimaliza kupiga kura waende nyumbani. Lakini wanaweza kurudi wakati kura zinahesabiwa na wakae umbali wa mita 50 kutoka kwenye kituo cha kupiga kura.
Mwenyekiti wa tume amezungumza vipi kuhusiana na utaratibu wa kutoa matokeo?
Jinsi utaratibu utakavyokuwa ni kwamba kura hizi zitakusanywa katika vituo mbalimbali vijijini, itapelekwa mpaka kwenye ngazi ya kata. Kata nako watakusanya hayo matokeo, yatapelekwa kwenye ngazi ya wilaya. Pale ngazi ya wilaya pekee ndipo kutakapotangazwa na kuhesabiwa na matokeo kutangazwa na ofisa anayesimamia matokeo pale. Na ni huyo pekee yake wanasema kwamba tume ndio mwenye ruhusa ya kutangaza matokeo. Mtu mwingine yote atakayetangaza matokeo yatakuwa hayatambuliki. Na pia wameonya vyombo vya habari tuwe makini kwamba utakapotangaza matokeo yasiyotangazwa na tume rasmi, basi unachukuliwa hatua kali. Na utangazaji hili utaanza kwa matokeo rahisi ya kitaifa na wabunge, halafu yatakwenda chini.
Siku moja kabla ya uchaguzi, watu hufanya manunuzi ya hapa na pale ya kuhakikisha kwamba siku hiyo hawatoki majumbani na wanakwenda kupiga kura. Hali ikoje kwa eneo hili?
Naam, kwa ujumla ni kwamba hali katika jiji la Kampala, shughuli zinaonekana zimerudi tu, zipo kama kawaida. Watu wanaendelea shughuli zao mchana wa leo, lakini kuna baadhi ya watu pia ambao wanaishi nje ya eneo hili la Kampala. Wao hivi sasa tayari wameanza kusafiri kwenda nje ya mji, wakisema kwamba kule ndio watakapopiga kura kwenye vituo vyao. Lakini pia kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao tumezungumza nao. Hawa wafanyabiashara wala wasiwasi kwamba hawajui itakuwaje baada ya uchaguzi huu, kwa sababu wameona zile nguvu kubwa za polisi dhidi ya upinzani. Lakini pia kuna baadhi ya wachache ambao hivi wanasema kwamba hawaoni kama kuna hali yote, kwa sababu wanaona kwamba polisi wapo kulinda usalama wa raia. Na ni kwamba hivi sasa angalia pale katikati ya jiji, shughuli kwa kweli zinaonekana zipo kama kawaida, watu wanafanya biashara zao, watu wanafanya shughuli zao. Lakini pia kuna baadhi ya wafanyabiashara wachache ambao wamekuja kutoka nje nchi, wamekatiza safari zao na kurudi, wakisema kwamba watarudi baada ya uchaguzi.
Ni Sunday Shomari akiongea na VOA Express kutoka Kampala, Uganda. Tukiwa bado tupo nchini Uganda, katibu mkuu wa chama tawala cha NRM sawa na mkuu wa polisi wanakabiliwa na wakati mgumu kusafisha kauli zao kwamba watatumia kila mbinu kuzima juhudi zote za maandamano endapo yatatokea kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu hapo kesho. Katibu mkuu wa chama cha NRM B. Kasule Lumumba alisema serikali itawaua waandamanaji kwa kuwapiga risasi, huku mkuu wa polisi Jenerali Kale Kayihura akisema atawapa bunduki vijana 20,000 kukabiliana na waandamanaji. Lakini sasa wote wanakana kutoa matamshi hayo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Baada ya kuwasili kwa uangalizi wa uchaguzi mkuu nchini Uganda, maafisa katika chama tawala cha NRM wanafanya kila juhudi kusafisha matamshi yao. Katibu mkuu wa chama cha NRM Bi Kasule Lumumba anakana kuwahi kusema kwamba serikali itawapiga risasi na kuwaua watakaoandamana kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu yatakayotangazwa na tume ya uchaguzi.
I don't have a gun and I don't carry a gun and I don't intend to carry a gun and I've never applied to carry a gun as Kasule Lumumba.
Mimi Kasule Lumumba sina bunduki, sibebi bunduki, sipangi kubeba bunduki na sijawahi kuomba kupewa bunduki. Wataalamu watusaidie kufafanua matamshi yangu. Kila ninalosema kama Kasule Lumumba, niwe katibu mkuu wa chama cha NRM au la, huwa nasema kichwa changu kikiwa bila matatizo yoyote. Kasule mnamo mwezi jana alisema
government ijapo kwa atako ajapo kwa matatizo,
serikali itawashughulikia, itawapiga risasi. Haya wanaopanga kwamba mje tufanye fujo, serikali itawaua watoto wenu.
The state will kill your children.
Mkuu wa polisi Jenerali Kale Kayihura naye anakana kuwahi kusema kwamba atawapa silaha vijana takriban 2,000 ambao wamepewa mafunzo ya muda mfupi kwa msingi kwamba wataimarisha usalama wakati wa uchaguzi mkuu. Jenerali Kale Kayihura amekuwa akishutumiwa na viongozi wa upinzani wanaosema serikali inaweka kila mbinu za kuwatisha raia na baadaye kuiba kura.
uongo tu.
Kitu ambacho nilisema ni kwamba kama nchi moja inatuvamia wakati tuna vita, kutakuwepo national mobilization. Kwa naweza kwa muhimu wa kujifunza mbinu za silaha na nini.
Rais Museveni naye amebadili usemi wake aliyotoa kwamba Uganda ni shamba lake la ndizi na hawezi kumwachia mtu yoyote kuvuna ndizi zake wakati zinakaribia kukomaa.
Nimeandaa mlinzi kwa shamba langu, lakini sio kwa Uganda. Uganda au watu watachagua nani ataongoza wakati mimi nimestaafu.
Museveni pia alisema hawezi kuamini Mbweha kusimamia mafuta yake. Na kampeni zikielekea ukingoni tayari kwa uchaguzi siku ya Alhamisi, mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura anasema polisi wamejiandaa zaidi katika uchaguzi huu kuliko ilivyokuwa awali. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Ni taarifa ya Kenneth Bwire kuhusiana na tukio kubwa kabisa ukanda wa Afrika Mashariki, uchaguzi wa Uganda hapo kesho. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa tunaelekea katika burudani ya muziki. Anaitwa Yemi Alade. Hapa BMJ Muridhi anakuambia.
Nasikia hapo tena muziki kwa lugha ya Kiswahili safi kabisa.
Kabisa. Na Gode Yemi Alade kutoka nchini Nigeria.
Sile lazima utulie, ujivunie, ubangaize. Bara ya kazi lazima utakite, uburudike, jiachilie. Ila usisahau sifa nguvu zako, sema asante, weli yenye Mungu. Tena sia hatia, spend your money.
Msikilizaji, ni Yemi Alade huyo kutoka nchini Nigeria.
Nasema ukipata ama ukose, ni heri kumshukuru Mwenyezi Mungu.
Kumshukuru Mwenyezi Mungu.
Fikiri ni ujumbe mwafaka sana.
Kabisa. Wakati. Basi msikilizaji, mara baada ya kusikiliza kibao hicho cha muziki, moja kwa moja tunaelekea huko nchini Kenya. Jamii ya Wamakonde na Wapemba waliozuru Kenya na kuishi nchini humo kwa miaka mingi imekuwa katika msukumo wa kutaka kupata uraia, lakini azma hiyo imebaki kuwa kitendawili hata baada ya serikali nchini Kenya kuwasihi na kuwasajili mwaka uliopita. Mwenzangu Amina Chombo alitembelea eneo la Msambweni kusini mwa pwani ya Kenya na kukutana na jamii hiyo katika kijiji cha Makongeni na kuandaa taarifa hii.
Mwaka mmoja tangu jamii ya Wamakonde waliotoka Msumbiji na Wapemba kutoka taifa jirani la Tanzania kusajiliwa na serikali ili wapate uraia wa Kenya, hilo limesalia kwa ndoto. Mababu na wazazi wao waliingia Kenya tangu mwaka 1936. Thomas Nguli, aliye na umri wa miaka 56 na mwenyekiti wa jamii ya Wamakonde wa Kenya kusini mwa pwani, amekariri kuwa tamaa yao ya kushiriki uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka 2017 inadidimia.
Tangu tuahidiwe bado hatujapata, na tungepata sisi tunatamani tufanye kupiga kura. Kwa sababu ya nini? Wazazi wetu wa kwanza waliokuja waliwahi kuonja kura. Sasa kizazi hiki cha sasa, sisi tunaona marais kupita, wabunge kupita, hatuna nafasi ya kupiga kura.
Nguli anasema kutokana na wao kutoshiriki uchaguzi wa viongozi kufuatia ukosefu wa vitambulisho vya taifa kumechangia familia zao kukosa misaada ya kielimu inayotolewa na serikali pamoja na wahisani wake. Kwa upande wake, mzee Mazera Punda aliye na umri wa miaka 79 alizuru Kenya hata kabla taifa hilo kupata uhuru mwaka 1963. Mzee Punda aliwahi kushiriki upigaji kura wa mwaka 1963 na 1964 akiwa miongoni mwa Wamakonde waliofika Kenya na wakoloni kama wafanyikazi katika mashamba ya Makonge, Kwale, Vipingo na Taita.
Ilipopita jamhuri ndio Kenyatta akaanza matatizo. Akasema wageni hawapigi tena kura. Si amepata jamhuri ndio sisi tukawa mmoja wapo ndani. Hatukupiga tena mpaka leo hii atupige kura. Lakini kura ya kwanza, ya pili tumepiga wote wa Makonde wote.
Mzee Punda anasema wao wana haki ya kupata uraia ili kushiriki katika maendeleo na pia kupata vyeti vya umiliki wa ardhi. Jamii hiyo inataja ukosefu wa kitambulisho cha taifa kama changamoto kuu na inakuwa matata wanapokamatwa na jeshi la polisi wakati wa msako.
Kishigo na polisi, si lazima ukifika pale polisi unaweza kuambia ile kitambulisho una. Mtu anaanza kuwa na wasiwasi kwa sababu kile kitambulisho una, lakini kwa sababu pingine umekosa lazima ushikwe.
Tumemaliza mwaka tangu walipotuahidi. Tungekuwa tayari tumepata hizi vitu. Hatujui shida iko wapi. Kama wanatupa watupe. Na kama watatupa je, watuambie what is the plan B?
Na hapa Makondes kama wanavyojiita wanashikilia kuwa wao si watu wa Msumbiji na kamwe hawatarudi.
Huyo ofisa wa Mozambiki anakuja mara nyingi kuchukulia kwamba sisi ni watu wake, lakini sisi Makonde community tunatangaza wazi kabisa kwamba sisi sio watu wake.
Baba kazaliwa Kenya na wewe uko Kenya mpaka uko na watoto na watoto nao wanazaa watoto. Embassy utakuja kumwambia mtu ambaye amezaliwa Kenya kwamba piga kura ya Mozambiki?
Mapema mwaka 2015 serikali ya Kenya iliagiza usajili wa watu wote wasio na uraia nchini humo. Hii ikiwa ni hatua ya awali ya kutambua jamii hizo wakiwepo wa Makonde, na sasa uamuzi wa mwisho unatarajiwa kutoka serikali kuu ya Nairobi. Amina Chombo, Sauti ya Amerika, VOA. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Haya basi, Amina Chombo, unaona leo unarudia rudia mara mbili mbili kweli kweli. Haya, tumekusikia. Naam basi, msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika Hollywood Reporter ya VOA Express. Taylor Swift na Kendrick Lamar walishinda tuzo za juu za Grammy zilizofanyika Jumatatu ya wiki hii, ikiwa ni tuzo inayotolewa kwa wanamuziki hapa nchini Marekani. Huyu hapa Mkamiti Kibayasi, yupo tayari kukupatia habari za kina.
Shukran Ed Ligongo kutoka studio namba 15 za VOA Express. Mwanadada Taylor Swift ambaye amebadilisha miondoko ya muziki wake kutoka country hadi pop alishikwa na butwaa kwenye usiku wa tuzo za Grammy pale aliposhinda tuzo za juu kwenye tamasha la 58 la Grammy na kumshinda Chris Stapleton, Alabama Shakes na The Weeknd. Taylor Swift alitumia muda wake wa kutoa shukrani kuwahamasisha wanawake vijana ambao wanajihisi kushindwa au kuangaliwa na wengine kama ni wasanii wasioweza. Kwa mujibu wa wachambuzi wengi, matamshi hayo ya Swift yanatazamwa kama yanamlenga moja kwa moja Kanye West, ambaye alisema katika wimbo wake mpya kwamba amemfanya Swift kuwa mtu maarufu. Kanye alitoa matamshi hayo baada ya kumpokonya bibi huyo kipaza sauti kwenye 2009 MTV Video Music Awards. Swift basi alishinda tuzo za mwaka za Grammy ikijumuisha kibao cha Fearless, vile vile Bad Blood. Wakati wa usiku wa Grammy pia ulikuwa furaha kubwa kwa Lamar Kendrick aliyeshinda tuzo ya album bora ya To Pimp a Butterfly, lakini hali kadhalika alimshukuru Mungu pamoja na familia yake na wote waliofanikisha katika yeye kushinda albamu hiyo, akiongeza kwamba hii ni kwa ajili ya hip hop. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka meza ya Hollywood. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ukitaka kujua habari za kina za ma celebrity hali kadhalika yanayoendelea huko, tembelea kwenye mtandao wetu wa www.voiswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu.
Na
Namuona mwenzangu hapa Idi Ligongo ako tayari kabisa kukujuza ni yapi ambayo wamekuwa wakizungumzia kwa kina kwenye ukurasa wa Facebook na kwingineko katika yaliyotanda mitandaoni.
Shukrani, lakini ni Mkamiti Kibayasi naona amechukua kazi yangu. Mkamiti Kibayasi.
Haya basi, mimi nitazungumza. Asante sana Idi Ligongo kwa mara nyingine pamoja na BMJ wa Muridhi. Kila kilichovuma zaidi ni kuhusu uamuzi wa Rais Magufuli wa Tanzania kuteua majina ya watu watatu kuwa mabalozi, lakini bado haijajulikana watakwenda wapi au kupewa majukumu gani. Watu hao walioteuliwa ni Dr. Asha Rose Migiro ambaye ni waziri wa zamani wa sheria na katiba. Pia kuna Matias Chikawe, waziri wa zamani wa mambo ya ndani, na Dr. Ramadhan Dau, mkurugenzi mkuu wa shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF. Watu mbalimbali wamechangia maoni juu ya uteuzi wa watu hawa. Naanza naye Mwinyi Funyi Joe, anasema rais amefanya jambo zuri, naamini utendaji kazi wake. Ramadhani Didau anasema inaonekana serikali ya Magufuli, kama huna title ya doctor, professor, ukae mbali naye. Manoki wa Manoki anasema mie bado nipo kizani kwa baadhi ya hayo majina, yani wengine walikuwa na hadhi ya juu kabisa na sasa wanakuwa mabalozi. Kadieli Mgeta anasema bwana, hapa tunaangalia utendaji kazi, hatuangalii hadhi ya mtu. Hii ni awamu ya hapa kazi tu. Ndiyo huyo Dr. John Magufuli, rais wa Tanzania. Amina Zakaria anasema ni huyu Rose Migiro aliyekuwa akifanya kazi UN, sasa anateuliwa kuwa balozi. Mwakipasile Amanda anasema Magufuli naye tunamsifia, lakini ana mapungufu kiasi, kwani Chikawe alishindwa ubunge lakini sasa anapewa wadhifa serikalini. Kasongo Juma anasema chuo cha diplomasia ndio mimi nilikuwa huko nikimaliza masomo yangu, bado nasubiri nione kazi itakayo niongoza katika miaka ijayo baada ya kuhitimu. Vile vile wanamuziki waliotumbuiza kwenye tuzo za 58 za Grammy bado ni gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Na kwenye Facebook ni naye huyu maoni kutoka kwa Nick Young, anasema Lady Gaga ulipendeza na uliimba vizuri huko Los Angeles. Sims Michael anasema Taylor Swift una sauti nzuri, lakini hiyo nguo uliyoitinga ndio noma. Sci-Fi Moore anasema Adele uliimba vizuri, lakini sijui ni kwa nini hujashinda tuzo hizo.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa hayo yavumayo katika mitandao mbalimbali. Lakini namuona BMJ Muridhi yupo tayari kabisa kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Waziri Mkuu wa Uganda Ruhakana Rugunda amewahakikishia Waganda wote kwamba uchaguzi mkuu wa kesho Alhamisi utakuwa wa amani. Wakati huo huo, Rugunda ametoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi na kushiriki kwenye zoezi hilo la kumchagua rais, wabunge na madiwani. Wananchi wengi walihusika katika mgomo wa kukaa nyumbani uliokusudiwa kumshinikiza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kuondoka mamlakani baada ya muhula wake kuisha mwezi Disemba. Hayo ni kwa mujibu wa vyama vya upinzani na makundi ya kijamii nchini humo. China imepeleka mfumo wa kisasa wa kutungua makombora kwenye kisiwa kinachozozaniwa katika bahari ya South China, hatua ambayo huenda ikachangia kuongeza hali ya taharuki baina ya China na majirani wake.
Basi msikilizaji, kwa muhtasari huo wa habari kutoka kwake BMJ Muridhi unakamilisha matangazo yetu, na shukran kabisa kwa kutusikiliza, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Julie Gresham, fundi mitambo Curtis Bynum, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi
kutoka hapa Washington DC. Basi sisi tunakuambia alasiri njema na kila laheri wenzetu wa huko nchini Uganda katika uchaguzi wa kesho.